18h30 minutes dans nos studios. C'est l'heure de retrouver la synthèse de l'information. Jacques-Yves Molima.
Bonsoir mesdames et messieurs. Plus de 500 cas de violation des droits de l'homme recensés dans les territoires de Chabunda au sud Kivu entre mai et les débuts de ce mois de juin. Ce sont des chiffres publiés par l'ONG CADOM, collectif d'action pour les droits de l'homme, bureau de Chabunda. Parmi ces cas de violation, l'ONG cite les violences sexuelles, les tortures et les arrestations arbitraires. Les CADOM affirment également que près de la moitié de ces violations sont perpétrées par des hommes en uniforme, certains militaires de FARDC. Radio Okapi a contacté le commandant des FARDC en place à Chabunda. Ce dernier a rejeté toutes les accusations portées contre ces hommes. Il a toutefois promis de mener des enquêtes. Et s'il y a des coupables, ils seront déférés devant la justice militaire. 11 morts et 4 blessés graves, tel est le bilan d'un accident de circulation routière survenu la nuit de dimanche à lundi sur la nationale numéro 1 entre Kinshasa et Kikwit. Cela s'est produit à la hauteur du village Kwenge, à 25 km de la ville de Kikwit. Un camion Mercedes en provenance de Kinshasa avec à son bord des produits bras Congo s'est renversé faisant plusieurs tonneaux sur une forte pente. Selon la police de la circulation routière, l'excès de vitesse et une panne technique seraient à la base de cet accident. Celui-ci est le deuxième accident mortel sur cet axe depuis les débuts de cette année, ajoute la même source. Les 4 blessés graves sont admis à l'hôpital général de Kikwit, tandis que les 11 morts sont acheminés à la morgue. Au Nord Kivu, un policier tué, une dizaine de blessés et des dégâts matériels importants. C'est le bilan provisoire enregistré à la prison centrale de Munzenze à Goma après une mutinerie suivie d'une tentative d'évasion la nuit dernière. Des tirs nourris ont été entendus dans la ville pendant la nuit, sèmant une panique au sein de la population. Pendant cette opération, une vingtaine de femmes détenues à la prison ont subi des violences graves de la part des autres détenus. Le procureur général du Nord Kivu a instruit qu'une enquête soit menée pour déterminer les auteurs de ces troubles, indique les directeurs de la prison.
Matetambula mataji mataji jalelo muji paputiji macha ditonja koma mungalata kumbusha kudungu ni faraji mprovence oriental bobo nimbeza mateta mungondu julukumpale kukaji kusud kivu kukumbuzo le santre miku abu kuminembo santre miku abu miuzula muji tunganji ya Burundi ndia Tanzania wakakijila bena komba jivasa balongi la kuineko. Bantu batu kunka maitanu mbenzile bibi kacha kungondu mwitanu toni kuntu ajilu wangu ndo mu teritoire Chabunda. Bujadiki buduwa wa mulombo jwa chisumu chaka domu chitilu wangana buwa mani mabantu. Basalai bachuli chajito wangu mbambavita kiwa jibuba funku na unu. Kukasai oriental ektari mito kuchinunu ya mamvo ni chomba mipa ula kujibangulu bachini yangu kuleseko la mabaya miniso wa malu majimi mplovensu julomba kujimulomo jwa teritori buwajuku baja majimi wakulu shaluta tulabia kuja mbuka matu. Okapi, Okapi. Bonsu basumbal bonvan bakula makulo tabankam anshan kulai bonsu bonu tumata mutal pinje bakunu vuja kabuje makamu ituji balongolela tumutu vobana melo kunto ajilwa sematambula mataji matu ajile lumuji tungi jima ja konkumbusha kudugu ni faraji mpovanso wa oriental nakubo bon benza mateta bomu ngondo julo bungi babalongi bonsu buji bwabinunu kama inani basatu balongi batokulu kama kaba vole lweo bafika kusante la mateta to kulusula masisi ni walikali mplovensu wa Nord Kivu bilonde shilabu jajikibu wabante mwa balongi bavwani luta tubu wakuchipichila mubi papu bijikabi nijiku bibu watu musante la ya mateta mulomboji wa division jamalu wa EPSP ku Nord Kivu jumvuji kwa se mujajika kimwanjiku mujajika buna bolibu kaji kimwanjiku peta chipeta tojibe jabea na denyangi kujikatikatai.
Baloni batu kumbaka mese tukaba vobenze mateta ambula mataji jituku ejinasha musante libiji ya mu teritoru wa Masisi pa mutanchu wa kilometre mito kumbaka mimwanda mkulu kumutu kwa chimenga chagoma ebikibe vibileje kujumulomboji chindonji wa division jabundo nga Shabana kumasisi mutima tonda ujule jene babuni bakubaloni abanungu mbaka la mamuru lokalite wa Luibo ne Kanyawongo mu kolektivite wa Bashali mbapa ngamu wakupita mu sektero wa Nyabiondo mujimvita pangachipa ba FARDC ne bama ima ba alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS. Umwa ku balonya banungu uvumite pika kuma sashi muvite ya musanga mushala kuluseka lwa nyabiondo ne uchijimulu pita jiki mujiba leja. Balonyi baku wabu bavuwa mujikisha kuma sisi santre mbapanga mwakufika kupinga mu territoire wa walikale bilonde shela sujezi civili wa masisi bavuancha kupichile mwenye biondo wakupinga na kuwabu kaji ndikole buwa mpinjeo. Kuluseka lwa walikale balonyi baku wabu batu kuma kumi ya tanu mbapanga lepa mateta mujindemu anubu wajipanga buku bi kemuji baleja kujimulombo juwa territoire EU. Mulombo juwa division ya PSP ugule jene kemu wajikupete mushindu wakushandilu wa shingi unashi.
Naimba se kusudi kivu balongi mbato kubinu binu maku miyabiji mba sambo mbu bajibenza mateta kuminembo muzo la santa muku wabwa mateta babalongi bajimumi kuneyi pa mtu wabobu kuya kuuvira. Kukisangani kujibalongi batu kubinu njiku minikametano mchitu pacha province oriental uwa en. Bilonde shila inspector muku la province kujisantela maku miyasatu ni muanda mkulu kadi ibiji ijimuchimenga cha kisangani nangunumani kabaji wase santa lisatu ya mateta miunzu lula kulisola bo Burundi, ditu kanja Burundi njia Tanzania buwa kwa kijila bana ba ditu kanja Kongo ba jibalilongi la kwineku. Kusudu kivu jijia tukati cha manema bantu njenza kapikola mbaba la bantu bato kunka tanu mute ya toa shabunda kumbu kila kungondu mitanu toni kutu wajilu wa ngondwe uetikichi jibena ndongo muji kajilua kadomu tula wano bamane mabantu kushabunda mvija blonde shabla ndongo muji kajileo buwenza vye bujibuwenzeka muji mujangataji abaka jukubu kola jike ngesha bantu ni jiku ata kwa ata kadomu ujuja jika kabijiwase bavula bajibenza malwa mbangu mbajibalu atabila mbabi babia salai ni bena chululu cha ditunga tutelija biuno mukulumanya mulumoja kadomu
Nous avons signé des accords depuis le mois de mars.
Tuvaba tobya la kumikanda ya juvanga na kutaja mundu mwisatu nibisu ya balwanga nyi bakivu wa kunshi wa kumuntu kudibintu kampanda bikadi bienzeka bi bantu kimbanje kumanya nasha tuvwa benzi ja dimenye ubota bisu mubya bubya chididi balekesha bena kuluka mbabu bisangi bi bienzeka munkachi mwa ICR mugalenga badi tunga dietu ni makalenga amatunga atujina mutumba budi ditunga dia Rwanda badi hinga na bena chimwanyi kibalu kai lelo e utubi ya kumanisha bantu malo a kadi ndi mumenye bwani kuchidi malo kampanda kwenza adike na mubuko kishu bwa tetu bwa benza masha de la bonne volonté des
acteurs en présence mulombo jo abam pulish kulisa lo baba wa chilu cha ditunga kulisa lo sara lo shabunda mubenga malonso kadi muvuje bwa se nibake bamushinda kwenza lunketo bwa kutumbo wa kumuna basanga na buni mbaje atamusebela bobo ni baye kukabajika basalai Kuluseka lwa kigutu province wa Bandundu bantu jiku minuma mbafu wa nibanai batapika bikola munju wa mashinu vumweze kamubutu kubwa munju alimu mbwa kucha munju lelu munju mwa munju mwanjile mwane njibabikila nasionali mero enki nchasa kikwiti na kumunju we mweze kana ananga kumuso kwa kwenge pa kilometu maku miyabijini tanu ni chimenga cha kikwiti kamyoka Mercedes kabena tablisema wa promesi kumbu kile mchimenga cha kinchasa kambu lebintu bia kumpanywa brakungo kavu wakaji kawivoka kuluka misangu ya bungi na kwa wabili ndishebe na malu bampulish pa malu anjila bidu mwendeka buwase uvuendesha mashini uvuendesha lubili nukufoka biji kanga kantuka kwenza kasebu wa mashini kende kanibi mpama na asha mwendeka ewe musangu mwibiji ujinjua mashini uwenzeka kacha muwezeka munga chimu watiji muwechimu na mwabeu na kubalu mbumvuja kajibu wase bantu banaye bajibata fika bajibaya nabu kulupitaji ulule na lwa kikwito Tupingana kuluseka lwa estuaji tunja kono maibu wa sempulushi umuwa mushipa bantu bato kujikumi batafika ni bintu biabungi binyanguka echi kichipete chandululu uvuwa kuzubumu neno aluka nwa muzumu zenze jiba jivuabu baso kunyema kujibantu butuku na kumiaji ya bingoma ivuwa miumvu kama timenga cha goma butuku biobiku filetipa mpaka na kujibantu mwino mwabeo bakaji badimuluka nba vwa baiba yobesha kujibene luka nba kwa abu mulo mboja tubaji Tuwa kuna orkivu ujulo mba kujibu wa seba. Tuwa jama kibuluji wakumanya ni mbanga ni bavubatu wa jija bivu. Ndwe pichibeji ya sifa maguru kuditoni ntumamamba.
ndululwe ivo amibanga mujiba ja chitema malabo aja lubingu hofu abampulushi batuba kubabuloko basanga na bene muluka nubenza masosu mbimana bwa bobu kuyelubilu bampulushi bavuba banga kwa sabingu mamulu bwa se bene muluka nubu mvobowa kajibena muluka nubu bavoni magrenade mbianza avo ubasa mwaba uvu abampulushi bikala tumanishi bwa se baka jibabunyi bajimuluka nubu bavobanga tani makanda mbimvundo ebi kujibinabu baluma muka jumwa uvu mwamba se bantu bavobanga tani makanda bavu intuelo kubianza ujika bijuja jika se bavu bantu batu akuma kumiatanu kulu endeluseka mulombo jishindo nji wabulu kubwa munze nze uju ambase kemba manyetoni kujibantu bajibanye mabualu kabene banshi kubajika bena muluka nuto kajikuluseka luko abu uju ambase bajibasha jika bantu makumia bidini basatu bajibenza bimvundu ebi uju ambane bajiba keba mushindo akuba tumafamu abu muku abu kumpalo kwa kwenze lunketu Toni mpinje u bene muluka nuka bene banji kupinga na munzu buyabu ya kula ala muluka nuto. Tumanchi buwase anuba mpulushi basambu mbuchana na mbatuba kubabu loku buwa munze nze. Bujini bene muluka nuba toku mkama mwanda mkulu ni makumia satu ni banai. Babu ni kubobu wa bamba salai.
Ditalala jikajiji pinga na matu kwa satu kunywa kwa mvite hivyo kulisola na nyabio ndupa kilometre luka makumu tukwa chimanga chagoma mute ya toa Masisi. Bantu bato kunga maitanu, bavuaba nye mamuji satu toni, ni muji tanu mvite hivyo panka chipachilu cha ditunga, ni bali mabamvite ba APCLS bajibatoa ba FDL nyama kumikulu. Na ku bantu waba kajiba pinga na muji ndajalelu. Baku wabato kubino bijiba jibu obu muchi suku ni baku wabumene mumisoku ya kuma sisi santu minjila, wasaji kubibu wajipinga na Mushindu jimulomboji wa Société Civile ya Biondo ujadika tuteleje Jérôme Kubuyi uju lombo kujibena bukalembo wa kuko bene jitungo uju kumwela shinko di Jusel Kaji.
Njitombe kujingufe na buwani akuba bantu bonsu bajibikele mchimwanyi mpinje u enzi mwende monsu buwani buku bibikele kujibantu bonsu waba buwani bantu mbalekele kunye makana kuyeku kuyeku kumutu yitubi mwana mpinje u kurisika luanya biondo mbukale nga buwa jitu nga buwambula majitu abu bantu bajibikele murita turukola buwalu kujinyivita musangu ni muku abu tujinga buwani bantu bikele mujitalala
Mu province orientale kasumbuka jika banyi na bena chimwangi bya kujia kuba fasende pa kilometa kama ibiji makumi ya samu ni biji kumtuka Kisangani bajibele pato kama shindu jibena chimwangi bako pienge batachishibwa na kubena chimwangi aba bajiba sombela mpinyo kuba fasende blonde shemlomboji Aka sumuka jabanya bintu basalai bafardese ki bajibanyenga bena chimwanya babia kuja munda munya. Bia kuja bibiji bibaba nina kujibena ndolomu jikajilujwa pikena Federasyo Luterian Internasyonal. Tuteja Agata DBC uju jajika mshindu jimalo apitakana.
Après distribution, certaines populations.
Kunyima kwa jabanya bena chimwangi bajiba fanyisha ani bashintu le bintu kwa kusumba lose na mafuta. Kajibuba bamona bafanyisha, basalai ni bena ane bajiba bakwata, ani bajiba kanganjila kwa kunyenga bantu bintu. Kajibuba kumona nka yeba, wale bintu ebi bajiba biabanyi na kulufitaji, bajiba kunyenga, banyema na abi mwitu. Memo mwine bavubanyenga bintu makelela, bavubanyenga chibombu chankunda, ito bavubanyenga nene mwena affaire sociale kubisanga lubionso administrateur udiko berutiki ba ANR ba basalai ne ba bampulushi ba dineto ba kutu leja chitu dino cha kwenza
Kwa kasa oriental, bachiji mabakuma baya pa kilometra makumi ya sambo mkumutu kwa mbujimai, bajiba jila kanaba wabuivi bujibu mweneka, mumajimi ya hektari mito kuchinunu ya mamvwa ni chomba ivomi pa wala kujibivi. Minuto wa Provence mumikila malu amajimi uju lomba kujimulombo juwa teritoa, wakukuba majimi ya wakulu isha jipanga jebya kuje jiji, mjitu antanga chibwa mbu kwa matunga. Fransa chibenji.
Hektar mipita panka mwanda mkulu ya bintu yu kunani hektar makumi ya tanu ya mamini miaka jabi ansangilu wa babijima vya kumukumbi. Batu ampanda kujikaritas sabajimuka chumwa kubiba. Bilonda shela pierre nkitabu unyi mutangiju ansangilu. Ujule jine vya mmajimi vya bunyi bajiba biba kujibantu webofu minokumbu jima ine masante la mako wa bapabu ipi. Babijima bajiba lombo wa se anubobu baba mbuluisha wachana na mchikondu cha kuno wani wapeta bintu bikesa. Meno amu provinsu ya kutana miyanda ya majimi ne bumunyi ujumfu shikulu ndilu sekene miyanda yonswe imi. milela kujichimwangi cha bantu bajibumbuka muchimenga ne myandi ya mabwa ambonga ikavu mifwa ujulo mbabalombo jiba teritoro lupata patene banfu mba miso kubwase bajibunga mujiku baja bintu bya majimi mulu ijilu wa kukuba bantu kunzala tuleji ni mabayangu mwamnyaba ijibantu bajimine mprovance bantu nebisu mbishi shilangana baya ya kuluseke kubu wabufuka wabulaba mbujimai François Chibenji kajwa mkawa kapi Okapi.
Place à l'actualité sportive sur votre radio.
La passion du sport, c'est sur Radio Okapi.